март субвенционен газ штети.
Јас неоправдано покачување на цените нема да дозволам. Помина доволен период.
Не нук да те толерој марите на пар сујешме та чмимеве. Чен га миратими и масаве та чевери са пар субвенционими на чмимите енергис електрике, пораде миратими на ндимаве тјера ка калуар ње период дhe гјат. Дhe паса контролеве те инспекторатеве është констатуар се чмимет јо ветем че нук и кан улур, пораде и кан ритур. Кјо ка те бëj me disa продуес të букës dhe të продукteve тjera që nuk kanë respektuar, andaj vendosëm që të heqim subvencionet dhe të ngrim çmimin e bukës në 33 denar, ka deklaruar kryeministri Kovacevski. Rreth 250 kompani nga muaj dhjetor kanë marrë edhe 4 milion euro për të mbuluar shpenzimet e energjisë elektrike me qëllim që të mos rrisin çmimin e bukës. Nga shoqata e prodhuesve të bukës thonë se vendimi nën kupton mbylljen e bizneseve të tyre, por pas qaruar se në çfarë bazohet qëndrimi i tyre, pasi sipas qeverisë çmimi i energjisë elektrike, sikur edhe i miellit, është kthyer në gjendjen e para një viti.
Se to e na shteta na pekarskata industrija. Ne može da se donese rešenje dhe ka odutre cena da kebe ta.
Ky vendim është në dëm të prodhuesve të bukës. Kjo shkatron biznesin ton dhe ne njerëzit miratuam vendimin që të mos prodhojmë bukë, derisa nuk shkyrtohet ky vendim i dëmshëm. Nuk mund të thoni se ju jeni kompani me përgjegjësi të lartë në shoqëri dhe në anën tjetër të punoni me humbje. Ne nuk bojkotojmë punën, por vetëm se po shprehim pakënaqësinë ton lidhur me një vendim të papranueshëm, thotë Goran Malishiç, përfaqësues i shoqatës së prodhuesve të bukës dhe miellit. Vendimi i kompanive të bukës për të mos prodhuar bukë si shenjë revolte nuk mund të sankcionohet me ndonjë dispozit ligjore. Atyre mund të utërhiqet vërejtja për konkurrencë jo lojale apo të ndëshkohen nga inspektorati i tregut në rast se konstaton parregullsi në sasinë e produkteve ushqimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga Bota. Luftimet ashpra u zhvilluan në qytetin e Bahmutit, tha ushtria ukrainase sot, teksa forcat e Ukrainës së mbrapsën valët e shumta të sulmeve ruse në rajonin lindor të Donjeckut. Përveç Bahmutit, i cili ka qenë epicendra e luftimeve në lindje të vendit për muaj të tërë, ushtria ukrainase luftoi të paktën 85 sulme nga forcat ruse në drejtim të qyteteve Liman, Avdiivka dhe Shaktarsk në këtë rajon, si dhe në rajonin verilindor të Harkivit, tha shtabi përgjithshëm i ushtrisë ukrainase në raportin e tij të përditshëm. Pas humbjes së një pjese të territorit në pjesën e dytë të vitit të kaluar, Moska ka nisur një ofensiv të re në rajonin e Donbasit të Ukrainës, duke kërkuar të shtyjë forcat ukrainase në disa lokacione. Në Bahmut, Rusia vazhdon përpjekjen e saj për ta rrethuar qytetin dhe për të ndërprer linjat e furnizimit të Ukrainës. Zyrtarët ukrainas sinjalizuan se trupat e tyre mund të tërhiqen tërsisht nga ky qytet dhe të fokusohen në pozicione të reja në Perëndim dhe Veriperëndim, prej kur raportohet se Ukraina ka pozicione shumë të forta mbrojtëse. Vladimir Nazarenko, një komandant i gardës kombëtare të Ukrainës, i tha radios ukrainase se situata në Bahmut ishte kritike. Çdo metër tokë ukrainase po i kushton armikut qindra jetë njerëzish, tha Nazarenko. Ekspertët perëndimor kanë vënë në pikpyetje ofensivën ruse për qytetin e Bahmutit, duke thënë se vlera për të është më tepër simbolike për Rusinë sesa strategjike. Forcat ruse vazhduan të bombardojnë infrastrukturën civile vile gjatë natës, duke plagosur civil dhe duke shkaktuar dëme, tha ushtria ukrainase. Armiku vazhdon të shkel normat e së drejtës ndërkombëtare humanitare. Pushtuesit kryen 31 sulme ajrore dhe 3 sulme me raketa, veçanërisht në infrastrukturën civile në rajonet e Donjeckut, Zaporishjas dhe Hersonit. Ka civil të plagosur, ndërtesat shumëkatëshe të banimit dhe shtëpit private janë dëmtuar, tha ushtria e Ukrainës. Në qytetin jugor të Zaporishjas, një raketë ruse vrau 5 civil kur goditi një blok apartamentesh, than dje zyrtarët rajonal. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara po përgatiten të shpallin një paketë të re ndihme ushtarake prej 400 milion dollarësh për Ukrainën. Ndihma e re e SBA-s pritet të shpallet gjatë vizitës së kancelarit gjerman Olaf Scholz sot në Washington. Washingtoni ka dhënë deri më tani rreth 32 miliard dollar ndihmë ushtarake për Ukrainën që nga fillimi i pushtimit të paprovokuar të Rusisë në shkurt të vitit të kaluar. Dje Moska pretendoi se një grup ushtarësh ukrainas kaluan në Rusinë perëndimore dhe sulmuan civilët në fshatra, një pretendim që Kievi e mohoi. Detajet rreth incidentit të djeshëm pranë qytetit rus Bryansk nuk ishin plotësisht të qarta. Në Kiev, Mikhailo Podolyak, një këshilltar i lartë i presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, Zelenski i quajti deklaratat ruse një provokim i qëllimshëm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelari Gjerman Olaf Scholz viziton sot shtëpinë e bardhë për një takim me presidentin amerikan Joe Biden në kohën kur të dy udhëheqësit shprehen shqetësimet e tyre se Kina mund të furnizojë me armë Rusin për luftën e saj në Ukrainë. Një veprim i tillë nga Kina mund të ndryshojë potencialisht trajektorën e luftës, duke lejuar Moskën të plotësojë rezervat e saj të varfëruara të armatimeve. Scholz, gjatë një fjalimi në parlamentin e Gjermanisë, i bëri thirrje Kinës që të përdorë ndikimin e saj në Moskë për të bërë presion për tërheqjen e trupave ruse dhe për të mos furnizuar me armë Rusin. Kina është partneri kryesor tregtar i Gjermanisë dhe kombet evropiane në përgjithësi kanë qenë më të kujdesshme se Shtetet e Bashkuara në marrjen e një çndrimi të ashpër ndaj Pekinit. SBA dhe Gjermania kanë punuar ngushtë së bashku për të furnizuar Ukrainën me ndihmë ushtarake dhe humanitare, por gjithashtu ka pasur fërkime për çështje si sigurimi i tankeve dhe Washingtoni her pas here është frustruar me hezitimin e Berlinit. Vizita e Scholz përshkruhet si një vizitë vërtet pune midis këtyre dy liderëve. Takimi pritet të jetë kokë më kokë, ku Biden dhe Scholz mund të jenë të vetmit njerëz në dhomë për pjesën më të madhe të kohës. Një gjykat në Minsk e ka dënuar me 10 vjet burg laureatin Bielorus të çmimit Nobel për paqe Ales Bialyatski për akuzat për kontraband dhe evazion fiskal. Aktivistët e të drejtave të njeriut dhe qeverit perëndimore kanë quajtur dënimin ndëshkim të motivuar politikisht nga udhëheqësi autoritar Aleksandr Lukashenkas. Një qendër e të drejtave të njeriut në Minsk tha se gjykata e Çarku dënoi gjithashtu për të njëjtin rast aktivistët Valjantsin Stefanovic dhe Ulacimer Lap Kovic, respektivisht me 9 vjet dhe 7 vjet burgim. Burrat të cilët dolën në gjykat në fillim të janarit kanë mohuar akuzat dhe sjelljen e parave në Bielorusi për veprimtari të paligjshme dhe financim. Bialyatski, i cili ka luftuar për demokracinë dhe të drejtat e njeriut në Bielorusi gjithë jetës së tij, u nderua me çmimin Nobel për paqen në vitin 2022. Ai është themeluesi i qendrës për të drejtat e njeriut Vjasna. Organizata u shpalli jashtëligjshme nga gjykata e lartë e Bielorusisë në tetor të vitit 2003 për rolin e saj në monitorimin e zgjedhjeve presidenciale të vendit të vitit 2001. Megjithatë, ajo ka vazhduar punën e saj si një OJC e paregjistruar. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.